Představa je to vlastně docela děsivá. Když se nad tím člověk zamyslí, odevzdat dobrovolně kontrolu nad majetkem v hodnotě mnoha milionů korun naprosto cizímu člověku, to zní jako šílenství.
Jasně, a zvlášť, když je to jen a pouze z toho důvodu, že ten dotyčný zněl do telefonu moc příjemně, že jo?
No právě. Ono to totiž zní jako sen úplně každého podvodníka. Ale překvapivě to nedávno zaznělo jako... Jako taková mistrovská investiční strategie.
Jo, z úst jednoho velmi sebevědomého realitního guru u nás v Česku.
Přesně tak. Což je přesně ten moment, kdyby se měl každému soudnému člověku rozblikat takový ten obří varovný maják. A my se dnes v naší hloubkové analýze podíváme přímo do nitra tohoto mechanismu.
Zaměříme se totiž na to, co zaznělo ve 23. epizodě pořadu Cashflow Investor, kde se probírala koupě bytu a hlavně fungování společenství vlastníků jednotek, tedy takzvaných SVJ.
Abychom si hned na začátku vyjasnili naši misi pro dnešek, cílem této naší analýzy není jen tak na někoho ukázat prstem. Jde nám o mnohem víc. Vlastně chceme prozkoumat tu obrovskou propast mezi tím, jak suverénně může někdo veřejně vystupovat a jaká je pak jeho skutečná faktická odbornost.
Což je hrozně důležité, protože je neuvěřitelně snadné nechat se oslnit sebevědomým tónem. A pod tím tónem se pak skrývají faktické chyby a logické pasti, které by běžné investory mohly stát statisíce.
Takže pojďme do toho. První věc, která mě osobně u téhle strategie zarazila, je ten samotný výběr lidí. Zazněla tam taková rada, že dobrého předsedu SVJ pozná investor v podstatě po telefonu.
Jo, prostě mu zavolá, popovídá si s ním a když je mu předseda sympatický.
Ano. A když navíc ochotně sdílí detaily o financích domu a o plánech, tak od investora rovnou dostane plnou moc.
Z pohledu člověka s 20-letou praxí ve vedení SVJ, z jehož textu dnes také vycházíme, tohle ale naráží na tvrdou zeď reality. A hlavně na zeď práva.
Jak to přesně myslíš?
No, pokud se na to podíváme z pohledu péče řádného hospodáře, tak dobrý předseda nemá absolutně žádný důvod a vlastně ani právo sdílet citlivé finanční informace o domě s nějakým náhodným volajícím.
Zvlášť, když tam ten člověk vlastně ještě ani nic nevlastní, že jo?
Přesně tak.
Dobře, ale počkej, tady se musím trochu zastat té lidské stránky biznisu. Ono to totiž svádí k takovému příměru. Je to jako vybírat si hlídače banky podle toho, jak ochotně vám po telefonu prozradí kód k trezoru, ještě než si tam vůbec otevřete účet.
To je vlastně úplně dokonalé přirovnání.
Že jo, ale z druhé strany, když někam vkládám své peníze a plánuji tam koupit byt, chci přece jednat s někým příjemným. Není to naprosto přirozené, že chceme komunikovat s někým, kdo je prostě sympatický?
Samozřejmě, hledat komunikativního člověka je v pořádku. Ale vyžadovat od něj, aby porušil svá pravidla jen proto, aby se zalíbil někomu do telefonu, to je věc druhá. Předseda je totiž vázán mlčenlivostí, musí řešit GDPR a zodpovídá se výhradně stávajícím majitelům bytu.
Aha, takže to sdílení detailů vlastně není o transparentnosti.
Vůbec ne. Pokud to někdo hned vyklopí cizímu člověku, dokazuje to jen to, že nerespektuje pravidla a neumí chránit data svých sousedů. A náš zdrojový článek upozorňuje na jednu kritickou věc. Ochotný a příjemný předseda totiž vůbec nemusí být poctivý.
Tyjo, takže ten usměvavý hlas na druhé straně drátu může být ve finále past.
Naprosto. Příjemné vystupování je hlavní nástroj takzvaných tunelářů nebo prostě podvodníků. Předražené zakázky na opravu střechy, nějaké podivné smlouvy na úklid, to se mnohem s nás prosazuje, když se u toho hezky usmíváte a jste sympaťák. Zaměňovat sympatie za odbornost je prostě obrovská naivita.
Když si ale někdo vybere vedení domů čistě podle sympatií, zákonitě to pak formuje i to, co od takového vztahu očekává dál. A to nás přivádí k naprosto fascinujícímu momentu toho rozhovoru.
Ano, historka se zvonkem.
Přesně. Ten investor jako příklad dobrých vztahů uvádí, že když se mu u bytu rozbije zvonek, tak ten hodný předseda to prostě zaplatí z peněz SVJ, aby v domě všechno fungovalo a byl klid.
Což je učebnicový příklad toho, jak snadno se dá překročit hranice v domnění, že jde o běžnou laskavost. Autor toho rozboru to velmi ostře kritizuje.
Ale tady se přiznám, že mě to trochu mate. Tady to začíná být fakt zajímavé. Zní to skoro jako zbytečné hnidopišství. Bavíme se přece o zvonku, ten stojí pár stovek. On chce poctivého předsedu, ale zároveň chce, aby mu ten savý předseda z cizích peněz platil jeho osobní opravy.
Jo, přesně, to po něm chce. A v právu neexistuje nic jako argument, že je to jen pár stovek. Jde o základní princip vlastnictví.
Takže fond oprav na tohle použít nejde.
Vůbec. Bytový dům se dělí na společné části, jako je střecha nebo výtah, a pak na části, které patří výhradně majiteli bytu. Zvonek, klika nebo třeba jistič. To je majetek vlastníka, pokud prohlášení vlastníka v tom konkrétním domě neurčí jinak. Ale většinou to tak je.
Aha, takže to znamená, že on vlastně vyžaduje, aby mu ostatní lidi v domě ze svých peněz platili údržbu jeho bytu.
Přesně tak to je. Nejde o drobnou laskavost. Jde o vědomé použití svěřených peněz ostatních vlastníků na něco, k čemu vůbec nejsou určeny. V tom článku se dokonce píše, že takové chování by se dalo kvalifikovat jako trestný čin zpronevěry.
Blávo, tak to je docela silná káva.
To teda je. Ten investor vlastně de facto nehledá poctivost, on hledá spřátelený zdroj cizích peněz pro své vlastní drobné výdaje.
To dává smysl. Ale celá tahle představa o tom, že předseda někomu něco takhle proplatí, stojí na jedné velké iluzi. Ten investor tam v tom podcastu neustále operuje se slovem předseda, jako by ten člověk vládl celému domu úplně sám.
A to ukazuje na naprosto fundamentální neznalost toho, jak organizační struktura SVJ vlastně funguje. Je v tom obrovský chaos v pojmech.
Jak to tedy je s tím předsedou versus výborem?
Dům může mít buď jednočlenný orgán, to je předseda SVJ, ten rozhoduje sám. Ale mnohem častěji, zvlášť u větších domů, je vedení kolektivní, a to je výbor. A v tom výboru je předseda výboru, což je něco úplně jiného.
Ale předseda výboru je přece taky takový ten hlavní šéf, ne?
Právě že vůbec. Předseda výboru má při hlasování úplně stejný jeden jediný hlas, jako kterýkoliv jiný člen toho výboru. On sám od sebe nemůže proplácet zvonky nebo dělat velká rozhodnutí. Musí to odhlasovat většina výboru.
Takže plošné rozdávání plných mocí je na základě toho, že si člověk po telefonu popovídá s jedním chlápkem, který se představí jako předseda, to je přece šílené.
Článek to doslova označuje za hazard s cizí tváří ochoty. Díky takové praxi mají pak různí podvodníci úplně volné pole působnosti. Zvlášť když ten investor rovnou přizná, že podklady k hlasování dál nečte a nezajímá se o ně.
Není to náhodou úplně to samé, jako koupit si drahou fungující firmu a nechat ji řídit člověka, kterého jsme potkali jednou na kávě? To přece nikdo normální neudělá.
Naprosto přesně. A proč na tom tak záleží? Protože přidáním plné moci se majitel prakticky vzdává kontroly nad svým majetkem. Skutečný investor by měl průběžně číst podklady, sledovat vývoj a neudělat jen jeden rychlý přijímací pohovor po telefonu.
Dobře, ale když pomineme tyhle sympatie, co když se někdo pokusí to SVJ ovládnout legálně, přes podíly? Tady totiž narážíme na další investiční pohádku, která v tom rozhovoru zazněla.
Jo, myslíš ten mýtus o 51%?
Přesně. Tvrzení, že když máš 51% podílů v domě, můžeš teoreticky ovládnout celé SVJ a rozhodovat úplně o všem. Co je na tom špatně?
Článek před tímhle nebezpečně zjednodušeným pohledem hodně varuje. Matematicky je 51% sice většina, ale pro zásadní změny, jako jsou modernizace, úvěry nebo změny stanov, vyžaduje zákon často kvalifikovanou většinu, třeba 75% nebo i víc.
Aha, takže to prostě nefunguje tak, že si někdo koupí půlku domu a začne diktovat pravidla.
Vůbec ne. Menšinoví vlastníci se navíc mohou soudně bránit, pokud by je většinový vlastník přehlasoval v nějaké pro ně hodně nevýhodné a zásadní věci.
A to nás vede k dalšímu obrovskému omylu ohledně vlastnictví. V tom rozhovoru investor totiž tvrdil, že fasáda a výtahy, a teď to cituju, patří tomu SVJ. Dokonce to přirovnal k bytovému družstvu. A co to tedy všechno znamená? Pojďme si to rozbalit.
No to je totiž opravdu hrubá neznalost. Mezi SVJ a bytovým družstvem je gigantický právní rozdíl.
V čem přesně?
U družstva budovu vlastní to družstvo jako firma. Lidé mají jen podíly spojené s nájmem bytu. Ale u SVJ nemají to společenství vlastnictví, tedy to SVJ jako takové, žádný majetek. To SVJ nevlastní nic. Ani ty chodby, ani výtah.
Komu to tedy patří?
Majitelé bytů mají přímý podíl na těch společných částech, takže chodba i fasáda patří přímo těm lidem.
Víš, co je na tom úplně nejvtipnější? Že jak je to vlastně trapné, správnou formulaci musela v tom podcastu nakonec vyslovit až ta samotná moderátorka. A náš velký investor ji na to jen tak přikyvoval jakože jojojo.
Jo, radit lidem s investicemi do realit a nevědět takovýhle naprostý základ, to článek trefně označuje jako tragédii sebevědomí bez opory.
A to nepochopení toho, komu patří dům, logicky vede k další obrovské chybě. A to k nepochopení toho, jak v tom domě vůbec fungují peníze. Tady padaly fakt pojmy vycucané z prstu.
Ano, bavíme se o té takzvané finanční negramotnosti v praxi. Investor tam třeba radí vyžádat si bezdlužnost SVJ, jenže tenhle právní pojem vůbec neexistuje.
A co by si teda měl správně vyžádat?
Jede o potvrzení o dluzích vlastníka jednotky, a to podle paragrafu 186. Je to ochrana kupujícího, aby na něj nepřišly dluhy původního majitele toho jednoho konkrétního bytu, ne celého domu.
Jasně. A co to jeho tvrzení, že chce od předsedy vidět, jestli SVŽ chodí, jak on řekl, do ztráty nebo do zisku?
To je úplně špatný mentální model. SVŽ není firma. Nemá generovat žádný zisk nebo ztrátu. Je to čistě nástroj pro správu domu.
Počkej, takže když lidé posílají zálohy a neutratí se to všechno, to není zisk?
Ne, rozdíl mezi vybranými zálohami a skutečnými náklady znamená pouze přeplatek nebo nedoplatek těch konkrétních vlastníků. Kdo hledá u SVŽ ziskovost, jako u nějakého mikropodniku, ten to prostě celé úplně špatně pochopil. A ještě vtipnější je, že on nutí lidi obtelefonovávat předsedu kvůli papírům, které jsou veřejně a zdarma dostupné.
To jsem se právě chtěl zeptat. Žijeme v době internetu a někdo spoléhá na to, že mu cizí člověk donese vytištěné účetnictví?
Je to naprosto absurdní. Účetní závěrky musí být ve sbírce listin na portálu justice.cz. Dá se to zjistit pár kliknutími na internetu. A ohledně těch peněz, on tam mluvil i o přesunu prostředků na spořící účet, jako by to mohl udělat předseda jen tak z vlastní vůle.
A nemůže.
Vůbec ne. Přesun peněz na investiční nebo spořící produkty vyžaduje explicitní souhlas shromáždění, tedy vlastníku. Předseda to fakt nemůže rozhodnout sám u kávy.
Takže tu máme fakt neuvěřitelné množství chyb. Nazbírali jsme jich tolik, že by to vydalo na samostatnou učebnici toho, jak to nedělat. Ale čím je tento konkrétní případ skutečně tak alarmující?
Tím, jak strašně snadno se tyhle omily dají zpeněžit.
Jak to myslíš?
Ten investor v rozhovoru třeba s naprostou jistotou odhaduje, že 70% předsedů SVJ je špatných. Autor našeho zdrojového článku vlastně souhlasí, že to číslo může být vysoké, odhaduje to dokonce až na 90%, ale naprosto se liší v té příčině.
Jo, že to není tak, že by ti předsedové byli zlí tuneláři.
Přesně tak. Není to záměrné tunelování, ale naprostá neznalost, špatná výběrová řízení, nepochopení povinností. Lidé prostě neví, co dělají. A paradoxní je, že přesně touhle neznalostí trpí i tenhle investor.
A to je to grandiozní finále. Tenhle člověk, pan Vála, totiž sám na svém webu prodává něco, čemu říká Cashflow Investor Mastermind. Prezentuje to jako ten nejexkluzivnější mentoring v Česku pro vážné investory.
Neláká tam na svá čísla, tvrdí, že má 32 bytů, které mu prý vydělávají přesně 150 tisíc korun čistého měsíčně.
Jasně, a ta přesná čísla zní fakt úžasně důvěryhodně, dokud člověk nezjistí, že to všechno tak trochu stojí na vodě.
Expert v našem článku to nádherně shrnuje. Je to naprostá ironie. Muž, který prodává rady za peníze a chlubí se 32 byty, má tím pádem 32 různých SVJ a v nich všude rozdává plné moci jen na základě sympatií po telefonu. Nechápe základy jejich fungování, nezná pojmy.
Takže vlastně dává všanc reálné peníze lidí, kteří mu za ten jeho mentoring ještě navíc platí.
Je to čistá iluze odbornosti. Sebejistý tón tam jenom nahrazuje ověřitelná data.
Dnešní analýza nám tedy ukázala tu obrovskou propast, ten propastný rozdíl mezi tím, jak někdo zní, a tím, co doopravdy ví. Probrali jsme si nebezpečí plných mocí na potkání, ohýbání peněz za takzvaně dobré vztahy.
Což jsme si řekli, že dost zavání s pronevěrou.
Přesně. Vyvrátili jsme si mýtus o zisku u SVJ a ukázali falešnou autoritu, která je postavená na vymyšlených pojmech jako bezdlužnost SVJ.
Při správě majetku a investicích by se člověk prostě nikdy neměl nechat ukolébat příjemným hlasem a jistým vystupováním. Vždycky je potřeba hledat skutečná fakta a ověřovat si informace, třeba ve veřejných rejstřících.
Přesně tak. A to nás přivádí k takové závěrečné provokativní myšlence. Když se člověk zamyslí, pokud jsme dnes jako společnost ochotni platit drahé kurzy a svěřovat obrovský majetek lidem v podstatě jen proto, že zní přesvědčivě a umí vyprávět líbivé příběhy o úspěchu.
Neříká to náhodou nakonec mnohem víc o naší vlastní lenosti kriticky myslet, než o šikovnosti těch takzvaných samozvaných gurů.
Zkuste si položit otázku, co dalšího v našich životech řídíme spíše podle sympatií a ne podle tvrdých dat. Zamyslete se nad tím. Díky za poslech a budeme se těšit zase u dalšího rozboru.